This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของประเทศไทยแล้วก็หลายๆที่ในทั่วโลกก็เข้าขั้นวิกฤตนะครับแล้วก็วันนี้ผมเองก็เริ่มจัดรายการแบบ Work From Home ดูเพราะว่าทำตามมาตรการของรัฐบาลครับให้ความร่วมมือแล้วก็ใครที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะครับต้องบอกว่านี่เป็นตอนที่2แล้วที่เราทดลองอัดแบบนี้กันดูหมายความว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาดูใน YouTube ก็จะเห็นหน้าผมนะครับแล้วก็เห็นหน้าแขกรับเชิญวันนี้ด้วยเราลองเปิดหน้าคุยกันดูในไหนเราถือโอกาสทรานส์ฟอร์มตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ผมก็พยายามจะแชร์สไลด์ต่างๆที่แขกรับเชิญเขาส่งมาให้หรือว่าภาพต่างๆมันก็ทำให้ได้มีอรรถรสมากขึ้นนะครับเห็นหน้าเห็นตาเห็นอรรถรสเห็นสีหน้าของพวกเรามากขึ้นนะครับลองมาฟังใน YouTube ดูได้วันนี้ผมพูดคุยกับคุณไผ่นะครับซึ่งเราเคยคุยกันแล้วตอนนึงในเรื่องของเฟส3นะครับดร.ศิวัฒน์เหลืองสมบูรณ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยเครีเสิร์ชนะครับสวัสดีครับคุณไผ่
สวัสดีครับคุณเคนครับ
ครับตอนนี้สถานการณ์อย่างที่บอกว่ามันเข้าขั้นบางคนบอกว่าวิกฤตแล้วก็เมื่อวานนี้มีแถลงออกมาจากสาธารณสุขบอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงโกลเด้นพีเรียดก็คือนาทีทอง
จุดตัดจะอยู่หรือจะรอด
จะอยู่หรือจะรอดจะไปตามอิตาลีหรือจะดีแบบไต้หวันอยู่ที่พวกทุกคนเช่นเดียวกันกับผมคิดว่ากราฟนั้นไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวไม่แค่สถานการณ์ในประเทศเศรษฐกิจก็เป็นกราฟลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เลยอยากจะถามทางเครีเสิร์ชนิดนึงครับว่าตอนนี้เราประเมินยังไงหลังจากที่กทมแล้วก็ปริมณฑลหรือทั้งหลายๆจังหวัดเนี่ยมีมาตรการการปิดเมืองเกิดขึ้นครับ
ครับคืออันนี้นะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าแยกว่าไอ้ตัวมาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยเพื่อชะลอการระบาดเนี่ยก็เป็นอันนึงนะครับแต่พอมองในด้านเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะครับที่เป็นผลกระทบเนี่ยการชะลอการระบาดโดยการปิดเมืองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างออกมาได้ในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะโอเวอร์ชูตก็คือว่ามันจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ้าเกิดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็รวมถึงพวกทางโคราชอะไรที่เขาปิดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดผลกระทบนะครับมูลค่าตัวการค้าปลีกและการที่น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็หายไปประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาทนะครับ 2.2 หมื่นล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะภายในช่วง22วันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มันไม่รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงจากโควิดที่เราเคยประมาณไว้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วทั้งปีเนี่ยมูลค่ารีเทลตลาดรีเทลของเราเนี่ยมันควรจะหายไปประมาณ 200,000 ล้านนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆเอาง่ายๆคือทุกๆเดือนนะครับที่หลังจากนี้ถ้าเกิดจะต้องปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันก็จะหายไปเพิ่มอีก 20,000 กว่าล้าน 20,000 ล้าน 20,000 ล้านทุกเดือน
ก็คือบวกไปง่ายๆว่าถ้าปิดอีกประมาณเดือนนึงหรือ22วันบวกเข้าไปทีละ 20,000 ล้านบาท 20,000
ล้าน 20,000 ล้านไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีการปิดเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อชะลอการระบาดให้ได้จริงๆแบบ effective เนี่ยนะครับปิดทั้งประเทศเนี่ยเรามองว่ามันจะต้องบวกไปอีกเดือนละ 30,000 ล้านนะครับ
ว่ารวมต่างจังหวัดด้วยถูกไหมครับ
ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามองดูเนี่ยเอาง่ายๆคือว่ามูลค่าค้าปลีกรายเดือนของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ 30,000 กว่าล้านใกล้ๆ300,000กว่าล้านใกล้ๆ400,000ล้านถ้าเกิดว่าจริงๆมูลค่าตรงเนี้ยมันหายไปเดือนละประมาณเกือบ 10% นะครับอีกเซกเตอร์นึงที่ผมมองว่าจะมีปัญหาจริงๆนะครับนอกจากรีเทลเนี่ยก็คือเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสฟู้ดเซอร์วิสคืออะไรก็คือพวกร้านอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เราแยกออกมาจากรีเทลร้านอาหารเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือเขาไม่สามารถจะปิดไม่สามารถจะเปิดกิจการหรือว่าค้าขายอะไรได้เลยนะครับนอกจาก delivery นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เรามองว่าถ้าเกิดปิดเมืองเนี่ย22วันเนี่ยนะครับตัวมูลค่าผลกระทบจากการทำอาหารกินไม่ได้ของร้านอาหารเนี่ยมันจะหายไปประมาณ 1.7 หมื่นล้านนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งต้องบอกว่า 1.7 หมื่นล้านเนี่ยพอเทียบกับมูลค่าของร้านอาหารไอ้ธุรกิจร้านอาหารจริงๆเนี่ยตัวเลขเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สัดส่วนเนี่ยผลกระทบเนี่ยสูงกว่าภาคค้าปลีกเยอะเลย
ครับ
ผมเทียบให้ดูนะครับค้าปลีกเนี่ย ปีนึงมันประมาณ 400,000 ล้านนะครับในฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยร้านอาหารเนี่ยปีนึงเนี่ยมันจะประมาณขอโทษครับค้าปลีกเนี่ย4ล้านล้านนะครับฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านห่างกันเท่านะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยผลกระทบของการปิดเมืองเนี่ยมันกระทบกับฟู้ดเซอร์วิสประมาณ 1.7 หมื่นล้านนะครับก็คือ
ต่างกันครับปลีก
มาก
แต่ว่าโดยรวมทั้งประตูอุตสาหกรรมเนี่ยเล็กกว่า
ใช่นะครับก็คือหายไปแบบเรียกว่าหายไป 50% น่ะต่อเดือนนะครับช่วงที่มันมี delivery เนี่ยเข้ามาช่วยนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นอาจจะแย่กว่านี
้ครับ
นะครับ
อันนี้ดูจากตัวเลขก็คือประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาทต่อประมาณ22วัน
ใช่ครับ
แต่ก
็ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคือเรามองว่าผลกระทบเนี่ยก่อนที่เขาจะปิดเมืองเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับประมาณ2.6 หมื่นล้านถึง 3.6 เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วทั้งปีแน่นอนที่จะหายไปนะครับอันนี้ก็อีกแอร์ขึ้นไปถ้าเกิดลองคุณเคนลองเทียบดูไอ้ตัวที่แอร์เข้าไปเนี่ยเกือบ 50% ของประมาณการเดิมเลยมันก็คือมันหายไปเยอะมากอันนี้ร้านอาหารจะได้รับผลกระทบจริงๆหนักมาก
ครับก็ทั้งปีถ้าเกิดว่าดูไปเบิ้ลไปอีกเรื่อยๆอันนี้ยังซีนาริโอที่บอกว่าจะปิดแค่22วันแล้วปิดแบบลักษณะแบบนี้นะครับ
ไม
่ปิดแบบหลายๆประเทศที่เขาห้ามออกจากบ้านเลยออกได้แค่ไปร้านยา
ครับ
ออกไปโรงพยาบาลเท่านั้นเองโดยซ้ำเนี่ยฉะนั้นสถานการณ์อันนี้พูดได้ว่าอาจจะเป็นแค่สถานการณ์ในช่วงตอนนี้ก่อนถ้าหลังจากนี้มันมีรุนแรงกว่านี้ก็ต้องปรับตัวเลขไปมากกว่านี้อีก
คือผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปรุนแรงกว่านี้เนี่ยไอ้ตัวค้าปลีกร้านอาหารเนี่ยเราค่อนข้างให้สถานการณ์มันค่อนข้างแย่ไปมากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติปิดมากกว่านี้จริงๆแบบเคอร์ฟิวหรือว่าห้ามออกจากบ้านเลยเนี่ยผมว่าผลกระทบมันก็จะเกิดจากเซกเตอร์อื่นๆด้วยเช่นเรื่อง transportation นะครับก็คือจะไม่มีคนเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกอะไรอ่ะพวกจิมพวก
คอนเสิร์ตเน็ต
ต่างๆนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่จะหายไปเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทั่วประเทศ
ครับถ้าเกิดประเมินภาพรวมทั้งหมดเอาหลายๆอุตสาหกรรมมาต่อจิ๊กซอกันล่ะครับ
ค
ิดว่ามันจะกระทบเยอะมากน้อยแค่ไหนครับในปิดเมือง22วันก่อนก็ได้ครับมีกสิกรไทยได้มีประเมินไว้บ้างไหมครับ
ผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไอปิดเมือง22วันเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าหลักๆเลยเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ราวๆที่ตามกราฟที่โชว์เนี่ยนะครับประมาณไอตามตารางที่โชว์เนี่ยประมาณ 40,000 ล้านนะครับซึ่งผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ cover ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีการเคอร์ฟิวขึ้นนะครับผมว่าผลกระทบก็อาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าผมว่าส่วนที่กระทบหลักๆจริงๆเนี่ยมันจะเป็นทั้งค้าปลีกกับร้านอาหารมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรามองถึงผลกระทบที่เกิดจากการว่างงานหรือตกงานของคนเราด้วย
อ๋อนี่รวมว่างงานตกงานไปแล้ว
รวมว่างงานกับตกงานไปแล้วแล้วเขาฟีดอินว่าโอเคคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยค้าปลีกกับร้านอาหารเนี่ยนะครับที่เรามองเนี่ยมันมีผลกระทบสองส่วนคือส่วนที่ค้าขายไม่ได้แต่ส่วนที่กำลังซื้อเนี่ยมันเริ่มอ่อนลงกิจการตกงานเพิ่มหรือว่าการที่แบบลูกจ้างรายวันไม่มีค่าจ้างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ cover สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดครับ
ผมเห็นมีถ้าจำไม่ผิดจะ KKP เอาประเมิน GDP อีกรอบนึง
ครับ
ติดลบ 2.4 จำเป็นตัวเลขไม่ผิดนะครับ
ครับก็
ตอนนี้เกษตรกรไทยน่าจะประเมินมากกว่านั้นไหมครับหรือว่าให้น้อยกว่านั้นครับ
เอาจริงๆคือตอนนี้ครับไอตัวเลขเนี่ยเราออฟฟิเชียลเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราอยากจะรอดูว่าอย่างที่คุณเคนบอกเราขอดูโกลเด้นพีเรียดก่อนว่ามันจะลามหรือเปล่าคือตอนนี้แล้วเกิดมันไม่ลามไปตัวเลขมันก็อาจจะทำให้คนตกใจกันเปล่าๆนะครับตอนนี้มันยังเป็นช่วงคริติคอลซึ่งถ้าเกิดมันลามขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราคงต้องรีไวซ์นะครับแต่ตัวเลขในใจที่เรามีเนี่ยนะครับก็คงต้องบอกว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้หนีทาง KKP สักเท่าไหร่นะครับแต่นั้นเป็นตัวเลขในใจก่อนถ้าในกรณีที่มันเกิดเฟส3ระบาดแล้วมันคอนโทรลไม่อยู่แล้วมันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 33% ตามที่เป็นค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นไป 33% เนี่ยแล้วเป็นกลายเป็น exponential เนี่ยอันนั้นเนี่ยน่าจะเราคงจะต้องปรับเพิ่มปรับเรียกว่าปรับ GDP ให้
สิ่งที่ต้องประเมินแล้วก็สัญญาณที่เราใช้เป็นในการประเมินก็คือว่าตัวเลข กราฟคุณเชื่อที่ผมโชว์อันเนี้ยมันจะ
ใช่ครับ
ปลายเป็น1แบบอิตาลีอิหร่านหรือผมจะแฟลตเดอะเคิร์ฟลงมาเป็น2
ครับใช่แต่เห็นผมก็ฟังข่าวจากแถลงข่าวเมื่อวานเหมือนกันนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กราฟ2เนี่ยอาจจะยากนะครับเราอยู่ระหว่างกราฟ1กราฟ2อย่างน้อยขอให้ไม่ขึ้นเป็นกราฟ1นะครับแต่อาจจะอยู่เหนือกราฟ2นิดหน่อยก็เป็นไปได้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องช่วยกันเนาะเราเห็นแล้วล่าสุดก็คือ Fed ออกมาครับ QE แบบไม่จำกัดวงเงินไม่อั้นเลยครับคราวนี้
ครับ
เข้าไปโอ้โหช่วยหลายเซกเตอร์เลยทีเดียวนะครับอันนี้อยากให้ช่วยประเมินนิดนึงครับมันสะท้อนอะไรแล้วเขาทำไปเนี่ยมันได้ผลกระทบที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมว่าจริงๆ Fed เนี่ยตัดสินใจถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบการเงินจริงคือว่าระบบการเงินมันไม่ฟังก์ชันตามที่เป็นปกตินะครับง่ายๆคือทุกคนกลัวที่จะซื้อสินทรัพย์หมดเลยทุกคนอยากเก็บเงินสดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสินทรัพย์นั้นจะดียังไงทุกคนพร้อมที่จะทิ้งแล้วพอพร้อมที่จะทิ้งปุ๊บมันทำให้เกิดปัญหาผลกระทบตามมาคือสภาพคล่องในตลาดการเงินมันหายไปนะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อคนที่กู้เงินนะครับอย่างกรณีของการกู้แล้วจะต้องโรลโอเวอร์พวกคอร์เปอเรทบอนด์หรือว่าตัวสินค้าใช้เงินพวกพันธบัตรต่างๆนะครับมันไม่มีคนจะมาปล่อยกู้เพิ่มนะครับและอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นกันแล้วก็ระบบการเงินจะพังพินาศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นLender Last Resort ก็คือว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปซื้อเวลาที่มันไม่มีคนซื้อเพื่ออะไรแล้วที่เขาบอกว่ามัน Unlimited เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเล่นกับอารมณ์ของความรู้สึกคนคือว่าจริงๆตอนนี้คนแพนิคใช่ไหมครับจริงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้คนหายแพนิคคือว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายไม่อั้นเพื่อทำให้ตลาดการเงินเนี่ยมันไม่พังแล้วมันไปได้แล้วเขาใครไม่ซื้อเขาซื้อหมด อย่าลืมเอ็ดก็พิมพ์เงินได้ใครไม่ซื้อเขาซื้อหมด
เป็นการเล่นเรื่องเซนติเมนต์ของคน
ผมว่ามันใช่เพราะเฟดตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนมันแพนิคต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องสภาพคล่องอ่ะไม่ได้มีปัญหาโดยตัวของมันเองนะครับมันมีปัญหาที่ว่าสภาพคล่องหายเพราะคนเอาเงินไปฝังตุ่
ม
ไม่มีเงินอันนั้นเนี่ยมันเลยทำให้สภาพคล่องมันหายไปหมดนะครับพอฝังตุ่มเพราะฉะนั้นเฟดก็เลยทำไงก็ได้ให้คนไม่เอาเงินตัวเองไปฝังตุ่มนะครับโดยการบอกว่าใครไม่ซื้อฉันซื้อเองใครไม่ซื้อฉันซื้อเองซื้อหมดเลยใครอยากฝังตุ่มก็ฝังไปนะคนมันก็จะเชื่อมั่นส
ุ
ดท้ายเนี่ยมันก็คงไม่ถึงกับว่าต้องจ่ายแบบไม่อั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าทำให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับคล้ายๆอย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้ว QE สมัยก่อนเนี่ยซื้อได้แค่ asset back ใช่ไหมครับตัว asset back security กับตัว treasury bond นะครับตอนนี้เนี่ยที่เขาเพิ่มมาเนี่ยเขาก็เพิ่มพวก promissory note พวก corporate bond นะครับแล้วก็ municipal bond ก็คือไอพันธบัตรของรัฐบาลท้องถิ่นที่เขากู้แล้วก็มาก่อสร้างอะไรเนี่ยไอตรงนี้เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดเนี่ยก้าวไปว่าไม่ว่าจะตราสารทางการเงินอะไรนะครับที่เป็นเรื่องของหนี้นะครับตราสารหนี้ต่างๆใครจะออกก็ไม่รู้เฟดก้าวเข้าไปซื้อได้หมดแล้ว
โอ้เคยทำแบบนี้มาก่อนไหมครับในช่วงธุรกิจแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเคยทำไหมครับ
ไม่เคยครับคือครั้งล่าสุดที่ทำคล้ายๆอย่างนี้ก็คือ QE ซึ่งจำได้ไหมครับว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็น unconventional ใช่ไหมครับ QE เนี่ยเขาบอก unconventional อันนี้เนี่ยยิ่ง super unconventional เลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วพ
ิ
มพ์เงินซื้อบอลนะครับอันนี้เนี่ยพิมพ์เงินไปซื้อบอลทุกประเภทในตลาดพันธบัตรทุกประเภทที่อยู่ในตลาดด้วยอันนี้เนี่ยไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลหลายประเทศนะครับทำเช่นของประเทศไทยเองนะครับที่มีการแถลงข่าวของทางแบงก์ชาติกับสมาคมธนาคารกับอะไรที่เกี่ยวกับพัฒนาเงินเนี่ยเอามาผมว่าเขามีคล้ายๆกันเหมือนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยแมคานิซึมเนี่ยกลไกไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยกฎหมายแล้วแบงก์ชาติอาจจะทำไม่ได้เหมือนเฟดนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติทำคือเขาก็ให้ธนาคารพาณิชย์ให้อะไรเงี้ยเป็นตัวแทนของแบงก์ชาตินะครับก็คือดำเนินนโยบายผ่านสถาบันการเงินต่างๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่ามาขอให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งเป็นเหมือนกับเป็นเซตอัพฟันเอาไว้เพื่อจะเตรียมซื้อคอร์ปอเรทบอนด์ที่มีเรียกว่าต่ออายุไม่ได้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็เริ่มเซตอัพวงเงินกันไปแล้วนะครับเข้าใจว่าวงเงินอยู่ประมาณ 6-7 ประมาณเกือบแสนล้านนะถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดใช่ไหมครับคอร์ปอเรทบอนด์นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของไอ้ตัวที่ขอให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเอาไปซื้อตัวกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับกรณีที่ทุกคนเนี่ยขายหมดนะครับธนาคารพาณิชย์เอาไปเข้าไปซื้อแล้วก็เอาไอ้ตัวกองทุนนั้นน่ะไปปล่อยนะครับเป็นค้ำประกันเป็นหลักประกันแล้วก็เอาเงินออกมาจากแบงก์ชาติอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำหรือเป็นกลไกแบบไทยๆแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รีซอร์เองนะครับหรือผลลัพธ์เองก็จะคล้ายอย่างที่เฟดทำนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว effectiveness อะไรต่างๆมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตลาดเงินอยู่ดีนะครับอย่างเฟดเนี่ยต้องบอกว่า QE ทำเนี่ยตลาดของเขามันเป็นตลาดที่ทุกคนขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ของประเทศเขาว่ามันค่อนข้างใหญ่มากนะครับเงินมันไปถึงทุกคนนะครับทุกคนลงทุนในตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฟดทำเนี่ยผมว่าเฟดเป็นสหรัฐอาจจะเป็นประเทศเดียวที่มาตรการแบบเนี้ยมัน effective ที่สุด
เพราะว่าพันธบัตรเขามีคนอยู่เยอะ
เพราะว่าตลาดพันธบัตรเขาใหญ่นะครับในขณะที่ประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของแบงค
์
คือเราเป็นแบงค์เบสคนมีมากกว่านะครับ ทีนี้เนี่ยก็เฟดทำเนี่ยผมว่าเขาน่าผลกระทบระยะต่อไปเนี่ยนะครับทางบวกเนี่ยน่าจะเห็นชัดโดยเฉพาะพวกการพยุงราคาแอสเซทนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆตอนนี้นะครับอย่างถ้าเกิดเราเห็นเมื่อวานเนี่ยพอเฟดประกาศปุ๊บหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงต่อเพราะคนเริ่มกลัวว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะแย่จริงๆเฟดถึงทำขนาดนี้นะครับซึ่งผมว่าอันนั้นมันเป็นพานิคระยะสั้นแต่ว่าพอในระยะยาวเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นการช่วยพยุงราคาสินทรัพย์แล้วก็ช่วยพยุงตลาดการเงินได้นะครับแล้วก็ตอนนี้คนเองก็อาจจะ
ตอนที่เขาประกาศออกมาทั้งหมดเลยทั้งดัชนีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S&P 500หรือว่าตัว Nasdaq เองขึ้นแบบแป๊บนึงแล้วก็ลง
ใช่แต่อันนั้นนะผมว่าเขายังกังวลเรื่องของแพ็กเกจที่ค
อง
เกรสยังตกลงกันไม่ได้ด้วย
อ๋อ
ยังเก็บ1ล้านนะครับซึ่งRepublican ก็บอกว่าอยากจะเอาไปช่วยบริษัทใหญ่ๆมากกว่าในที่ทาง Democrat เองก็บอกว่าเอ๊ะแพ็คเกจนี้มันไม่ตกไปถึงชนชั้นล่างพวก workers พวกอะไรเลยนะครับขอให้ปรับหน่อยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเร็วๆนี้เขาต้องมีดีลต้องตกลงกันได้เพราะว่าเรื่องนี้มันรอไม่ค่อยได้แล้ว
ครับซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นข่าวดีจริงนะ
นั่นน่าจะเป็นข่าวดีอีกอันนึงนะครับเพราะว่าวงเงินมันประมาณ1ล้านล้านเหรียญ
คร
ับ ไม่น้อย
ครับเพราะฉะนั้นถ้าลองพูดให้เข้าใจง่ายหมายความว่าตอนนี้เขาดูคนแล้วรู้สึกว่าแพนิคมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะล่วงหล่นยังไงเราจะเป็นคนที่กั้นตะข่ายไว้เดี๋ยวฉันรองรับให้เป้าหมายเดียวกันแต่แค่กลยุทธ์หรือวิธีการในแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
ใช่ครับใช่ครับ
ทีนี้มาดูเรื่องผลกระทบของทางประเทศไทยบ้างครับว่าพอทางแบงก์ชาติประกาศ3มาตรการในแง่ตลาดทุนและบัตรตราสารหนี้เนี่ยมันส่งผมคิดว่าเป็นผลกระทบที่ดีหรือว่ามันเพียงพอไหมครับเพราะว่าวันที่เราอัดกันวันนี้วันอังคารนี้ก็จะมีเรื่องของมาตรการเยียวยา SME หรือว่าผู้ประกอบการย่อยชุดที่2ออกมาอีกอันนี้อยากให้ประเมินนิดนึงครับ
คือผมว่ามาตรการที่แบงก์ชาติออกมาเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมามันเป็นมาตรการที่ถ้าเกิดภาษาแบบนักเศรษฐศาสตร์ policy economist ก็คือเขาค่อนข้างเป็น well target นะครับก็คือว่าเขารู้ว่าเขาช่วยใครแล้วเขารู้ว่าคนที่เขาช่วยมันมีกี่คนมันไปถึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในเชิงของประสิทธิผลเนี่ยเราน่าจะเห็นได้ในระดับหนึ่งนะครับคือเขาทำตรงเป้าอ่ะเอาง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลเนี่ยก็คือตัว SME นะครับการเยียวยาของทาง SME คือโดยธรรมชาติของ SME โดยเฉพาะ SME ประเทศไทยเนี่ยมันยากที่ policy เนี่ยจะ well target ได้เพราะอะไรเพราะเรานับหัวเขาไม่ค่อยท้วนเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็น SME ใครไม่เป็น SME ขนาดไหนถ้าเกิดอ้างอิงตัวเลขของสสวเนี่ยตัว SME ไทยเนี่ยประมาณสักเกือบ3ล้านรายเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรเป็นร้านค้าเป็นอะไรจริงๆเนี่ยมีมันแค่600,000รายเองร้านกว่ารายที่เหลือเนี่ยมันก็คือคนที่เดินตามถนนที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างว่าเขาทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการยากที่เงินหรือว่ามาตรการเยียวยาเนี่ยมันจะไปถึงทุกคน
ครับ
จะเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเพาะไปถึงที่ง่ายที่ซ้ำร้ายเนี่ยมันอาจจะไปถึงเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นเทียบนของ SME เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มันมีชแนลในการเยียวยาที่จะเข้าถึงไ
ือเขาอยู่ในระบบ
เขาอยู่ในเขาอยู่ในพูลเขามีเรคคอร์ดของเขานะครับอย่างพวกนายจ้างที่อยู่ในประกันสังคมอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องแบบค่อนข้างใหญ่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยประกันสังคมก็อาจจะมาช่วยที่เขาบอกว่ากองทุนประกันสังคมมีการจะปล่อยกู้ให้ SME สำหรับเพื่อเอาไปจ้างงานอย่างเงี้ยอันนั้น SME ก็จะได้นะครับหรือว่าพวกซอฟท์โลนที่เขาเซตอัพมาแล้วก็บอกว่าจะปล่อยผ่านธนาคารพาณิชย์โดยให้ดอกเบี้ย 2% ตรงนี้เนี่ย
อันนั้นเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็จะเป็น SME ระดับที่เรียกว่าใหญ่หน่อยเพราะว่าเขาสามารถกู้แบงค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าด้วยความที่ SME เล็กๆเองเนี่ยมันไม่มีชาแนลที่เงินจะไปเข้าถึงได้ง่ายๆเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยทำได้คือว่าทำยังไงให้คนเนี่ยนะครับมันมีเงินในกระเป๋าพร้อมที่ไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นการช่วย SME ที่เราเข้าไม่ถึงเขาเนี่ยในทางอ้อมอีกทีนึงนะครับเงินจะฟีเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดสมมติว่ายกตัวอย่างชัดที่สุดตอนนี้นะครับก็คือรัฐบาลอังกฤษนะครับตอนนี้รัฐบาลออกมาบอกว่ารัฐบาลจะช่วยการจ้างงานขอให้ทุกคนเนี่ยจ้างงานต่อไปนะครับบริษัทต่างๆโดยที่รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้นะครับรัฐบาลยอมทุ่มเลยแล้วก็จ่ายให้เป็นเงินเดือนประมาณ average ของเงินเดือนเรียกว่า subsidy เป็นเงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานอังกฤษนะครับก็คือเดือนละประมาณตีเป็นเงินไทยเนี่ยกับเดือนละ100,000 บาทต่อคนอะไรเงี้ยนะครับไม่เกินนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีเงินในกระเป๋านะครับแล้วก็สามารถที่เข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อนู่นซื้อนี่ได้ซึ่งมันก็จะช่วย SME แต่อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยผมเห็นมาตรการที่เป็นเรื่องของการช่วยการจ้างงานนะครับเช่นกองคุณประกันสังคมให้นายจ้างกู้เพื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเอาไปคีปไปจ้างงานอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย intention หรือว่าความตั้งใจของนโยบายก็คงคล้ายๆกันนะครับแต่ผมว่าสถานการณ์เนี่ยที่มันค้าขายไม่ได้เลยเนี่ยต่อให้นายจ้างจะต้องมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อไปจ้างงานเพื่อไปจ้างงานต่อเนื่องเนี่ยบางทีมันก็ยากเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาต้องใช้คืนเงินกู้ก้อนนั้นนะครับในเดียวกันเนี่ยเขาจ้างไปก็ไม่สามารถที่จะค้าขายได้เนี่ยอันนี้มันก็จะลำบากนะครับผมว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนะครับวันนี้เร็วๆนี้น่าจะมีแพ็กเกจเยียวยา SME ใหม่ขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่ต้องย้ำคือว่าการทำอะไรต่างๆตอนนี้อาจจะต้องเร็วนะครับความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางที SME เนี่ยตัวเงินหมุนเขาเนี่ยมันไม่ได้หมุน ไม่ได้มีเงินหมุนเยอะๆหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาตรการเยียวยาต่างๆมันไม่เร็วเนี่ยมันจะทำให้เขาขาดปัญหาเรื่องสภาพคล่องจริงๆแล้วอาจจะต้องหยุดกิจการได้นะครับซึ่งพอหยุดปุ๊บเนี่ยไอ้การตกงานแรงงานเลิกจ้างก็จะยิ่งทวีขึ้นไปแล้วมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อSME อื่นๆทั่วไปที่ค้าขายไม่ได้อีกนะครับก็จะผลกระทบจะวนลูปต่อเนื่องไปเรื่อย
ๆครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของ K Research มองว่าอยากเห็นอะไรมากสุดครับหลังจากนี้อยากเห็นอะไรจากรัฐบาลอยากเห็นอะไรจากอาจจะ SME หรือผู้ประกอบการก็ได้นะครับอยากเห็นภาพอะไรความคาดหวังคืออะไรเราดูสถานการณ์มันดูมืดมนจังเลย
คือข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเอาหวังว่าทำยังไงนะครับคือต้องยอมรับว่าการชะลอการระบาดของโรคเนี่ยมันก่อให้เกิดอีกการชะงักงานทางเศรษฐกิจจริงๆนะครับผมว่าจุดฟันเดเมนทัลเลยที่สำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยเขามีเงินพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยได้นะครับก็คือรัฐบาลอาจจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของการจ้างงานมากกว่านี้นะครับสิ่งที่อยากเห็นคือดูแลเรื่องของการจ้างงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาทุกอย่างมันฟื้นตัวเนี่ยผมว่าการบริโภคเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่า SME มันเขาแบบช่วงนี้เนี่ยคนตกงานทุกอย่างล้มหายใจจากไปหมดเนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟื้นนะครับถึงเวลาที่โรคหายไปเนี่ยการฟื้นตัวเศรษฐกิจมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยมันไม่มีกำลังแล้วนะครับจริงๆตอนนี้มันต้องเป็นที่ว่าทำยังไงเราพยายามรักษาสุขภาพของทุกคนให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าสุขภาพทางด้านเศรษฐกิจนะครับอยู่ในระดับที่เขาพร้อมที่จะกระโดดขึ้นไปเมื่อการระบาดเนี่ยมันสิ้นสุดนะครับ
ซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยหลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์ไปมาตรการเยียวยาก็ออกมาถัดจากนั้นช้าเหมือนกันเนาะประมาณ 2-3 วันทำให้ผมว่าตอนนี้มีหลายคนที่ทยอยกลับบ้านแล้วตกงานไปแล้ว
ว่าตกงานแล้วแล้วก็กลับบ้านแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง
ช้าไปไหมครับ
ก็ผมคิดว่า อาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับเราไม่เคยเกิดแพนเดมิกแบบนี
้
ต้องบอกว่าเราไม่เคยเกิดแพนเดมิกแบบนี้ในประเทศไทยในยุคร่วมสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าก็อาจจะต้องเข้าใจว่าบางทีการทำเนี่ยเราอาจจะมองไม่ได้ครบทุกจุดทุกประเด็นที่ไปตอบโจทย์ที่สำคัญคือว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าต่างคนต่างออกมาบอกว่าอย่างเช่นทั้งผู้ว่ากทม.ก็ออกมาปิดนะครับปิดอะไรปิดพวกสถานประกอบการต่างๆซึ่งกทม.มีอนุญาตสั่งให้หยุดสั่งปิดนะครับจังหวัดต่างๆมาปิดสถานประกอบการต่างๆหรือว่าปิดการชุมนุมเกินกี่คนอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยมันอยู่ในข่ายที่ผู้ว่าต่างๆเนี่ยจะทำได้นะครับแต่เรื่องของการปิดเมืองการไม่ให้คนออกการไม่ให้อะไรเลยหรือว่าการแบบพยายามที่จะลดการเคลื่อนไหวของคนระหว่างเมืองเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันนอกเหนืออำนาจของlocal authority ละนะครับผมว่าอันนั้นเนี่ยทางรัฐบาลนะครับจะต้องเป็นคนทำนะครับแล้วก็ต้องทำแบบ well planned well tested ด้วยนะครับอาจจะช้าเกินไปนะครับแต่ก็ไม่สายนะครับก็เรายังมีโซเชียลดิสแตนซ์อยู
่ยังไม่สายเน
า
ะ
ยังไม่สาย
นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาเมื่อกี้แล้วที่แบบมันต้องเข้าไปถึงจริงแล้วก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยยังมีสุขภาพทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่เนี่ยมุมมองของสถาบันทางการเงินเนี่ยอยากให้จบเร็วไหมครับอยากให้เจ็บแต่จบเร็วๆหรือว่าอยากให้ค่อยๆยืดไปเรื่อยๆเราอยากเห็นภาพแบบไหนอยากให้มันเกิดการที่ว่าคนเนี่ยล็อกดาวน์แบบ 100% เลยไหมแล้วให้จบไปเลยหรือค่อยๆทำอย่างเงี้ยช่วยๆการลากไปเรื่อยๆก่อนแบบนั้นตรงดีตรงกิจมากกว่า
ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมมองนะครับการประเมินแบบส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอการมันขึ้นอยู่กับไอซีนาริโอที่บอกว่าเจ็บแต่จบเนี่ยมันคือว่าล็อกดาวน์ทุกอย่างแล้วการระบาดมันหายไปเลยหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆผมว่าการล็อกดาวน์กับการที่บอกว่า encourage หรือว่าการขอให้คนเนี่ยไม่เดินทางไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผลมันก็สุดท้ายแล้วไม่น่าจะต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะมีผลในเชิงของจิตวิทยามากกว่าคือถ้าเกิดห้ามคนกระดิกตัวเลยแบบที่เมืองจีนอย่างเงี้ยผมว่าความเครียดมันเยอะแล้วคนก็จะแอบออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโปรโมทในตัวโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยผมว่ามันน่าจะตอบในสิ่งที่คุณเคนบอกว่าก็คือให้มันจบเร็วแล้วก็มีกิจกรรมเศรษฐกิจที่อาจจะโดนดิสรัปบ้างนะครับแต่อันเนี้ยก็จะจบแล้วมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ปิดไม่อะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้คนยังไปมาหาสู่กันยังทำอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขเนี่ยการติดเชื้อมันจะขึ้นไประดับแบบหลายแสนคนนะอันนั้นเนี่ยมันจะอยู่ยาวแล้วผมว่าอันนั้นผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยในระยะในระยะปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยมันจะดันเศรษฐกิจได้ยาวนานกว่าก็คือมันจะดึงเศรษฐกิจให้แย่ไปได้ยาวกว่าเทียบกับล็อกดาวน์ยอมเจ็บยอมโดน disrupt ระยะสั้นในเชิงของกิจกรรมเศรษฐกิจล็อกแบบล็อกจริงๆนะครับหมายถึงว่าหยุดกิจกรรมเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็พอการระบาดเริ่ม control ได้ปุ๊บเนี่ยเราน่าจะพร้อมกลับได้เร็วกว่าดีกว่าที่การระบาดไม่ control พอการระบาดมัน control ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเศรษฐกิจมันจะฟุบยาวกว่าที่มันควรจะเป็น
ครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนนี่อยากเห็นเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วจะวางแผนยังไงต่อดีตอนนี้วางแผนไม่ได้เลยงงมากว่าเฮ้ยมันจะลากยาวไปแค่ไหนแล้วสถานการณ์จะขึ้นแย่ลงอะไรมันเปลี่ยนไปเร็ว
ผมว่าทุกอย่างตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขนะครับตัวเลขการติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่อย่าลืมว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วด้วยเนี่ยทุกประเทศเองเวลาเขาชัดดาวเขาอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็จะกำหนดเป็นช่วงๆว่าอ่ะ1เดือนถึงวันนี้มันนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างกรณีอิตาลีเนี่ยช่วงเนี้ยผมดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เขาเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆลงนะครับ
ลงแล้ว
มันคอนโทรลได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาเริ่มคอนโทรลได้ปุ๊บเปิดประเทศเลยทุกคนเฉลิมฉลองการตามภาษาคนอิตาเลียนเนี่ย โอ้อันนั้นแหละ second wave เกิดขึ้นแน่นอน
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวการโซเชียลดิสแตนซ์หรือว่าการที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะไม่มีการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันน่าจะต้องยาวในระดับหนึ่ง
ใช่
จนกว่าเราจะชัวร์จริงๆแล้วเนี่ยมันหมดแล้วจริงๆนะครับซึ่งทางการแพทย์จริงๆเนี่ยผมฟังแถลงข่าวว่าเขาก็บอกว่า จริงๆถ้าเกิดภายใน22วันเนี่ยตอนนี้คนไม่เคลื่อนที่กันแล้วเนี่ยไอ้คนที่ป่วยเสร็จปุ๊บถ้าเกิดไม่ไหวก็น่าจะรู้ตัวเข้าโรงพยาบาลละหรือไม่ไอ้คนที่เหลือเนี่ยที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะต้องหายดีละร่างกายคอนโทรลได้นะครับซึ่งผมว่าอันนั้นก็ในเชิงการแพทย์ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมอยากจะเห็นการที่เรียกว่าเอาให้ชัวร์ว่ามันไม่มีจริงๆเราดีกว่ามี second wave เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะต้องรอดูใน22วันนี้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าตัวเลขมันออกมาดีมากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการปิดต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแต่ผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะ
ครับ
ที่อาจจะต้องทยอยที่อาจจะต้องมีการปิดต่อเนื่อง
ครับอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราป่วยถึงแม้ว่าเราอาการดีขึ้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะกลับไปเล่นกีฬาได้เลยเราก็ต
้
องร
ัก
ษาสภาพตัวเองเมนเทนไว้เพราะฉะนั้นทำโซเชียลดิสทันซิ่งกลายเป็นสิ่งทุกคนสามารถช่วยกันทำได้
ใช่ครับ
แม้ว่ามาตรการอาจจะจบไปแล้วคำสั่งอาจจะจบแล้วแต่ถ้าเราช่วยกันอย่างน้อยๆก็ทำให้โรคมันไม่เกิด second wave เพราะผมอ่านวิจัยหลายที่ก็บอกว่าหลายๆประเทศที่ผ่านระยะ3ไปแล้วก
็
อาจจะกลับมาเป็นระยะ1ได้อีกรอบก็คือพอเริ่มเปิดคนต่างชาติมามันแล้วมันก็จะวนกลับที่เดิมที
่
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจส่งผลต่อ
ใช่ใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมดูแล้วนะครับไอตัวประเทศหลักๆที่มีการระบาดเนี่ยจริงๆในยุโรปเนี่ยผมว่าเขาเริ่มจะพีคละคือมันเริ่มนิ่งการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาละ 30% เนี่ยพอมันย่ำอยู่30% สักพักนึงมันจะเริ่มลดลงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีแม้กระทั่งอิหร่านเองเนี่ยก็ลดลงละนะครับผมว่าประเทศมีอยู่ 2-3 ประเทศที่ผมว่ามันกำลังจะเข้าสู่การaccelerate นะครับอเมริกานะครับผมว่าอเมริกาเนี่ยจะกำลังจะเข้าสู่เวฟ3จริงๆเอ้ยระยะ3จริง
ๆอเมริกาวันนี้วันเดียวครับคนติดเชื้อเพิ่ม 10,000 คนวันเดียว
ใช่อเมริกาเนี่ยน่ากลัวนะครับอังกฤษเอง surprisingly ก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนยุโรปซึ่งเขาคอนโทรลอังกฤษเนี่ยกำลังจะขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วอีกประเทศนึงก็คือประเทศไทยนี่แหละซึ่งเราอยู่ในช่วงของ golden period จะอยู่หรือจะไปก็มีโอกาสนะ
ครับ
ที่เราอาจจะเห็น exponential ได้ถ้าเราไม่ทำอะไรจริง
ครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับท้ายที่สุดแล้วครับผมถามคำถามนี้ทุกครั้งแล้วก็เคยถามกับคุณไผ่ไปแล้วแต่อยากถามอีกสักครั้งหนึ่งครับว่านักธุรกิจนักลงทุนตอนนี้ปรับตัวหรือว่าวางตัวกับช่วงหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรดีอยากให้มีไอเดียให้คนเอากลับไปคิดต่อได้เยอะๆครับก็เลยอยากให้ถามสักรอบนึงครับ
จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องการปรับตัวเนี่ยผมว่าเห็นว่าในหลายๆธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาปรับตัวได้นะครับโดยเฉพาะพวกร้านอาหารซึ่งก็บางเจ้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น delivery ได้ค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าก่อนสามารถในการปรับตัวของธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างมีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ผมก็อยากจะยังต้องพูดเหมือนเดิมคือว่าตัวนักธุรกิจเองนะครับช่วงนี้การประคองบริษัทหรือสถานประกอบการเนี่ยให้รอดเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของไอ้ flexible ไอ้ working hour หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องพยายามที่จะลดตัวรายจ่ายที่มันไม่จำเป็นว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าภาครัฐจะมีส่วนเข้าไปช่วยได้เยอะในเรื่องของการดูแลการเงินกับการให้เพื่อรักษาการจ้างงานตรงนี้นะครับนอกนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องดูในเชิงของถ้าเกิดสมมติอันนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงภาคบริการซึ่งผลกระทบนะครับจริงๆมันมีอีกภาคหนึ่งที่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคือภาคการผลิตนะครับตัวภาคการผลิตเนี่ย อย่างที่บอกมันตอนนี้เรายังไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างกรณีเนี่ยอย่างเมืองจีนเองที่เขาปิดโรงงานเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบกับพวกซัพพลายเชนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาถึงไทยเนี่ยนะครับตรงนั้นเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูว่าเราจะสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงเนี่ยในอนาคตเนี่ยเวลาทำธุรกิจในการแบบการหาซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะครับรวมถึงการถ้าเกิดสมมติว่าการตั้งโรงงานหรืออะไรเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีเรียกว่า mobile production unit เนี่ยได้ขนาดไหนเผื่อกรณีที่มันจะต้องปิดโรงงานหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมเห็นจีนเริ่มที่จะทำละนะครับหลายๆที่อาจจะมีแบบไอ้ตัว mobile production unit ซึ่งสามารถที่จะผลิตต่อเนื่องถ้าเกิดสมมติว่าเกิดกรณีต้องปิดสถานประกอบการจริงๆในโรงงานอะไรเงี้ยนะครับนั่นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนเขาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถ้าจะต่อไปเนี่ยมันควรจะมีเขาเรียกว่ามีแพลนบีหรือมี emergency plan ที่รองรับเอาไว้ซึ่ง เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในหลายๆผู้ประกอบการของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแผน B เอาไว้เลย
คร
ับเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้
ใช่ถูกครับเพราะฉะนั้นแผน B หลังจากนี้อาจจะต้องมีไว้ตลอดเวลาด้วยซ้ำเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้อีกครั้งตอนนี้ดูมันเป็นความปกติใหม่ด้วยซ้ำนะครับเกิดวิกฤตขึ้น
ใช่
ครับสำหรับแค่ผ่านมา3เดือนเองนี่เหมือนผ่านมา3ปีนะครับ
ใช่ครับ เริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆปีนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมีเรื่องอะไรมั่งมีเรื่องอิหร่านนิวเคลียร์มีเรื่องอะไรเต็มไปหมดมีหลายอย่างเลยใช่มั้ยครับจนตอนนี้ก็มีเรื่องโอเปกอีกอะไรโอ้มาผสมกันครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่หลังจากโกลเด้นพีเรียดละว่าคาดหวังว่าหลังจากนี้เราคงมาคุยกันด้วยสีหน้าที่เป็นบวกมากขึ้นยิ้มย้ำแจ่มใสว่าเราได้ผ่านจุดที่พีคไปแล้วอาจจะเป็น
หวังว่า
จะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณไผ่มากนะครับขอบคุณเคเรซเซอร์มากนะครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ